kun sagale bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii jahaaf walakkaa hanga sa'aatii torbaatti, galgala ammoo sa'aatii jaha hanga sa'aatii jahaaf walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii torbaaf walakkaa hanga sa'aatii saddeetitti, galgala ammoo sa'aatii torbaa hanga torbaa fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 1175 irratti yookaan dambalii jedhugaleessaa 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 25 kiloohertzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Muddee 31 bara 2017 ashamaa kam jirtu dhaggeeffattoota keenya, kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Baga jala bultii bara haaraa bara 2018 fi ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromootiin isin gahee baga wajjumaanuu ittiin nun gahe.
Dhaggeeffattoota keenya, eeyyee baga bara 2018 jala bultii isaatiin akkasumas immoo guyyaa woboo ammajjii tokko jala bultii isaatiin nu gahee isin gahee jenna. Egaa barri dabarsaa jirru kan sa'aatii muraasni isa hafe kun bara 2017 jechuudha. Ummata Oromoo biratti bara gaddaan yaadatamu akkasumas immoo bara injifannooleen hedduun itti galmaaniidha. Ummata Oromoo bara darbaa jiru bara 2017 kana keessa balaa hedduun isa mudatee jira. Eeyyee mootummaan abbaa irree wayyaaneen ofii isaatii waraana isaa agaaziitti bobbaasuun ollaa isaarraa ammoo ummata Oromootti garaa fi bultoota hidhachiisee bobbaasuun kanneen akka Liyyuu Hayilii Sumaalee jechuudha. Ummata Oromoo ajjeechisiisaa qe'ee fi qabeenyarraa buqqisaa ture. Gama biraatiin immoo ummanni Oromoo ajjeechaa hidhaa fi dararaa kana hunda cabsee bira darbuudhaan mootummaa abbaa irree wayyaanee kanarratti injifannoolee hedduu galmeessisaas jira. Barri kun akka lamaan yaadatama jechuudha. Bara gaddaas bara injifannootis. Ummanni Oromoo har'a wayyaanee dhibbise, wayyaaneen waan qabdee gadi dhiiftu wallaaltee waan ta'aa jirtu hundi keenya quba qabna. Baga siniin ga'e, baga nuun ga'e jenna.
Egaa sirriidha jaalbaarintu akkumaatu jette barri dabree barri 2017 kun ummata Oromoo biratti gaddaa fi gammachuun yaadatama. Ummanni Oromoo qabsoo geggeessaa ture keessatti gaaffiin ummata Oromoo gaaffii bilisummaa, gaaffii walabummaa, gaaffii birmadummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaati. Qabsoo geggeessaa tureef jiru kanaan ummanni Oromoo sadarkaa haaratti ce'uudhaan bara 2018 bara haaraa kanatti sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa daraan fineensuudhaan qabsoo eegale kana xumuratti gochuun gabroonfataa ofirraa kaasuun dirqama Oromummaa fi dirqama lammummaati jenna.
Eeyyee bara 2018 kana keessa ummanni Oromoos ta'ee ummattoonni impaayera sana keessatti gabrummaa jala jiran mootummaa abbaa irree wayyaan irratti fincila fineensuudhaan akka sirna kanatti xumura godhan abdii qabna. Kan ta'uu qabus kanuma jenna.
Egaan jaalbaarintu jiddumaanuu qophiin keenyaa dhaamaal tureeyyuu?
Ayyee jaalwaaqoogaa qophiin keenyaa dhaamsatu jira. Dhaamsi kun kan adda bilisummaa Oromoo irraa laatameedha. Maal irratti fuulleffata laata? Maaltu si harka jira?
Sirriidha. Akkuma tujjette dhaamsi kunis bara haaraa bara 2018 fi ammajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti kan fuulleffate ta'a. Nufaana bu'uunni hordofaan affeerraa keenya.
Guya toko leso manekanko
Ams Wagahara Barakumala Mafi Kut Asadet Adabili Summa Oromo Ram Kabajama Ummato Oromo Biyakirra Tabata Uf Absobili Summa Finin Sajirtu Kerobili Summa Oromo Gabrummatit Umra Gochuf Dina Sardurra Targamtu Misensota Adabili Summa Oromo Kayo Ummato Oromo Galinga Uf Dina Walin Walk Abajirtan Warana bilisumma oromo dina ummata kenya roga hundan falmurratti argamtu addattammo misensota addabilisumma oromo fi ilman oromo kannen manahidatti gidirama jirtan akkasumas firottan qabso bilisumma oromom waggan barakuma lamafi 17 umate waggahara barakuma lamafi 18 senu sababa godatun Addabilisumma Oromo dhaamsa bagattin isin ga'e maqaa misensota gumii sabaa addabilisumma Oromo waraana bilisumma Oromo fi misensota addabilisumma Oromo maraan hoggaa dabarsu kabajaa fi gammachuu guddaanim waggaan haaraatti seenaa jirrus waggaa qabsoon bilisummaatti jirru xumura argatee bilisummaa keenyaan itti gudunfamu akka ta'u akkasumas bara ummattoonni cunqurfamu marte Sirna cunqursaaf ukkaamsaa wayyaanee jalaa itti bilisooman akka ta'u hawwii qabnu ibsinam. Waggaa dhumate keessa ummanni Oromoo akkasumas cunqurfamtoonni marti qabsoo hadhooftuu gaggeessaa turaniin milkiilee boonsaa galmeessaniin mootummaa wayyaanee TPLF mootummaa farra ummattootaa fi shoror keessaa ta'uu hawaasni addunyaan akka hubatu itti taasifamedham. Milkiilee argaman kanneen galmeessisuufis ummanni Oromoo fi ummattoonni cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa wareegama gosa adda addaa baasuuf dirqamuunis keessatti mul'ateera. Addattammo ummanni Oromoo bilisummaasaa gonfatuu fi biyyasaa irratti ajajaa ta'uuf qabsoo finiinsaa tureen wareegama ulfaataa baasee jira. Daa'immanii hanga dargaggoo hawwanii fi abbootiin qabsoo kana keessatti lubbuu isaanii dabarsanii kennaniiru. Waggoota lameen as aanan keessa qabsoo hadhooftuu miseensonni maaddeeleen adda bilisummaa Oromoo fi qeerroon gaggeessaniin wareegamni ulfaataan baafame injifannoo galmeesseen qabsoo bilisummaa sadarkaa olaanaatti ceesise. Mooraan diinaa qabsoon caccabee jaarmiyaa mata mataa keessatti fi jarmeeyolee waliin gurmaan jidduu wal gaareeffannaa fi wal dhabbiin akka hudhaman taayise. Wal mormii of keessatti fi wal isaanii gidduutti uumame kanaanis laamsha'uun sadarkaa suuphamuun dandeenye irra ga'eera. Mootummaan wayyaanee Ihaadeeg qabsoo ummattootaan marfamuurraa shakkiin malee akka duraatti ajajaan bittaasaa itti fuufuu kan hin dandeenye ta'uun mirkanam. Kana waliin qabsoon ummattootaa wayyaanee irratti adeemsifame mootummaa wayyaanee mootummaa farra ummattootaa kan gaaffilee haqaa ummattootaaf deebii qubsaa kennuu hin barbaanne ta'uu ifa gochuu danda'uun injifannoo argame keessatti ida'amam. Mootummaa farra ummattootaa kana jabinaan dura dhaabbatuun qaraarraa maqsuuf tarkaanfii adda bilisummaa Oromoo bara 2017 fudhate keessaa tokko Kora sabaa adda bilisummaa Oromoo gaggeeffatuun hoggana jabaa fi ititaa argamsiisuu ture. Akka jaarmiyaatti of cimsuun murteessaa ta'urraa kora sabaa afraffaa gaggeeffameen adda bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof kanneen qabsoo biyya keessaatti qooda mul'ataa qaban diinaan wal qabaa jiran dabalatee hoggana filatuun milkiin xumurame. Diinnii fi farreen Korri sabaa kun akka milkoofneef yaaliin godhan qabsoon irra aaname korri dhugoome adda bilisummaa Oromoo caalaatti cimsee ka'e. Qajeelcha qabsoo akeeka dhaabaa irratti hundaa'e raggaasuu fi murtiilee garaa garaa qabsoo bilisummaa fuula dura furgaasan dabarse irratti hundaa'uun hojiileen raawwatamanis kan diinaa fi farreen mataa gaggabachiisaniin. Ummata Oromoon alatti gargaarsa humaatuu kan hin qabne qabsoo of irratti hirkannoon adeemsifamu kanaan Dinafi gufulek absobli summa oromo durat abbatan of duraman chasur retare. Chachabsudan daun injifanno baradabar sine argameke satti galmawam. Motummoni biyota ollafi halala motumma wiyane angorra tursurra dantak aban hunde. Kanenk abso ummato oromo gufachisu ke satti irmatanitti herre gaman. Iban gama kanank abso bilisumma ragae. Akan aga amne fi himul annef okkamsuf yalingot amature hunde. Ulfata akkate hinhalamum. Kanarra kan anamuk abso firrattir kannon taun misenso taafi deggartota. Kero bilisumma fi sabbonto taan hubatame. Abso addanin chinne adem sifamen. Ake kafarreni fi gufule chachabsun fashalse. Kabson bilisumma sadarka ukamsun indanda amnen gahamiram. Angamma tis kabson bilisumma oromo odudura akkate tijiram. Tabbaton mirgana mo mas kabsofni najiru kesati. Amenya gara jabina wayanin rawata majiru gabasun abnem. Motumma wayane farra demokrasi fi shoror kesa tau bal inan akka ibsamu kantazite. Kabso ummatota addadurumman ammo. Abso ummata oromo tim. Adibilisumma oromo hundefa masara kase hanga ammati tokumma oromo gattabu fi ugome akkamulatu taasi surratti bal inan hojjetem. Akekni ebbi famankun akkan ugomnef din gufule garagara uma fi garagarumma titikka farsun tokumma oromo diguf yalingodes akkuma akeka sabro masem famijram. Kesatu wagada barsine kana kes tokumman oromo akka urjit ife mulatudan dina hunde arasem. Kapsobilisumma addabilisumma oromon durfamun tokumman mirkane famim. Galani kank absawta fi sabbontota hataum. Harra oromo addabasun gonkuma hindanda amum. Akekni dina oromo lafarrabuk asun geografi biyasafi demografi jijjiru imamate. Kabso bilisumma adda bilisumma oromon durfamun. Adda tamok erro bilisumma adda bilisumma oromo jalatti gurmaefi. Sabbontota oromon masensun kandandame. Finchila didda gabrumma gara finchilat umura gabrummat ol guddifamen tau wakatun hindandamum. Umani oromo tokumman hirire akka biyya saffalmatu dandesisuf. Oji hojjatame firibonsa argam sise kanaf. Galani kan qabsaawota wareegamtootaa fi ummata keenya akka gurmuu kan niisaatti wal guula ka'uun falmatuu danda'eetiin. Kunis injifannoo ol aanaa qabson galmeesse ta'ee yaadatamaa jiraatam. Mootummaan wayyaanee APRDF ta'innaa yookiin hayyama ummataan aangoon argannem humnaan dhufem humnaanis jiraatem. Aangoo humnaan argate tikfatuufis warana fi humna tika ratti hirkatem. Addattammo omni tika hanga gandat bifa addaddan chaase fame. Bittasaat eresu kesatti qooda gudda kabam. Chaasam motumma wayyane kun ummata oromo tootu ratti dabale farrak abso bilisumma taudan. Kabajamu mirga ummata oromo tti gufu tem. Harra chaasam motumman wayyane tirkate jiratu kun kabson bakkasik famiram. Asale dina oromia kesat dirir faman kesa harki guddesi lam shef famani jiran. Kanen sobamani saatau dantaf jecha ummat oromo ratti hojjatan gocha asani rakat abbatan taasi faman heddulam. Injifannok abson argam sise kan jabefata akadebi e gadin abbanne taasi sof ettifu finsan irratto jatamu kabam. Gufule dinaan kaaman ummanni oromo injifanno ratti galme fate kambra dula kannen wayyaneef dabo baan ratti galme sedam. Mutumma wayyane oromian kan oromon keessatti badhaadu hojjate jiraatu osontane hiyyummaan keessatti mankaraarufi keessaa baqachiifamu akka ta'uuf hojjatam. Dinumma mootummaa kanaa caalaatti kan mirkaneessu ammo tarkaanfi oromiyaa fi oromiyaan alatti waggaa dhumate keessa raawwatamedham. Mutumma wayyane EPRDF oromo oromiyaa keessaa buqqisuutti dabale Motumman anno meto olla waggota eraf nagafi Boluman walin jiraten Wahilfatun oromo of kesa akabuk asani arian taasisu saatin Gochandinumma ummeto oromo ratti rawatame kunis Gudanni sayomi yun dagatamne ummeto oromo fi Ummeto somale gidduti kan ume am Umni hidata makaliyu hayli jenun wayanit an ijarame De garsa lenji saafi hit anno gutu warana wayani rargatun Ummeto oromo fayyale yifi hit anno male yirrati Rorofi hammenya gaddisi sarawate Akeka dina milke sufi lafafik abenya oromo ratti Abbata uf hawurratin Duli har ababal ate mul atukun Wagota digdemi ja dabranif oso addanin chitin Ummeto oromo ratti adem sifama kanturidam Umani oromo dula balla itti banamekan Jabinafi tokumman ofra itti sudandaun kandink isifamudam Ata umale Angamotumma wayane ango rajrut loli oromiafi Oromo ratit iyefatekun hin abbatum Dula jirenya oromo ratti aggamamekan Chalati masensuf oromon tokumma jabefata Dina durat abbatun ittifufuk abam Dini ummeto oromo kabso ummeto oromo domsuf kanitit iyefate biron Chasad aba biyake safi sochik erro chabsu turim Kun dinank ofa osontane Kitilla yota dina waggota digdemi jav wayanev ergama bahanifi Oftani mutlatu indandeny Tajajiltu dina taani jiratu murtefatan dabalatam Chasana dabli summa oromo Kerofi dargaggon oromo Dula dina kana durat abbaturat warega mabasan Yomiyu senanin dagatum Warega mabasan inis chasat abafi Dargaggo tikfatani jiran Duli dargaggo oromo ratibanamikun Shira dargaggo oromo wal afot avu of kesa kabam Jarmea ada for lejed Maka hatufi akeka sarra maksun Danta siyasa tin guttatuf tatta fin karajale dina godame Dargaggo oromo wal durat abuf ake katam Follen ummatar ratto son tane ummata fi jaramam Dirkamni nagenya ummata tiksu kam folletin Ata umale opidion ake ka abarama fi Fokisa kabatun kero bilisumma ummataf warega majiran ittin chapsuf Yalaka turefi jiru enyufu ifadam Gochankun gocha ergadina bakkangawu tau hubatun Abotingada kasumas keron oromo folle opidion immatibawu yala jirtu Akeka siyasa sanif kofa tau hubatun Sirre surra takka ujjatan addibilisumma oromo damam Akeka dinafi farreni kana ummani kenyas fashalsuf Ilman saachina tabbatu kabam Kana walin kannen dan taamata yaaf jecha Kabsao tarrati dula jiran gocha farrumma kana rakat abbatan Addibilisumma oromo gajjabese gorsa dabar sav Yeron kan ummeto oromo rat hiriran oson tane Ka walin hiriran tau kalbifat dajidan Waggat dabar sin kana kesa Kan dinati dabale garelefi nam tokken Dinati hidata kabanifi kannen kayo bilisumma oromoti Gufuta u filatan adda bilisumma oromo Makatur esuf ololle adensisan bal aturem Kannem buabubutu argatuf ori anakana Adda bilisumma oromo fi ummeto oromo adda kutuf yalan Hata umale harra adda bilisumma oromo Tokumma fi kabso bilisumma oromo gattabu fi jirachisuf Waregama wagga afurtama base Kerofi addibilisumma oromo tokko tau beka futatu didun Irgadina milke suf ololli ademsisan Addibilisumma oromo fi ummeto oromo addabasun dandenyem Ammastanan dalagadi gatti jiran ra of kusatu didun Ummeta kenyaf imma fakkatun irgadina dabarsu ittifufani wanjiranif Ummani kenya biyake safi ala of ratiksuk of osontane Akka akeka sani masen surratti jabinan hojjatu Addibilisumma oromo hubachisam Addibilisumma oromo jarmea siyasa oromo ste kan alaga ijara murra mormiyokin jibbin san qabum qabate simbekum ijaramun mirgam ataw male jarmiyon siyasa oromo gari karori hoji isan bafatan kandina ratik absaw osontane kana dablisuma oromo danda ame abamsisu dat abame dat absisu tim aketini kones jibbin sadunfa bolola angofi addebilisuma oromo abame male mulatun dandenyu yadaje durramadam jarmiyon ni siyasa maka etiopian ijaramanammo daran akeka addebilisuma oromo digufi tabamsisu akkatabatan qaban oromonin bekne tikadam addebilisuma oromo tabamsisu dan gafi ummato oromo okkamsu akeka jedun masakamum addebilisuma oromo fi qabson bilisuma ummani oromo ratti warega majran isan bratti mirga demokrasi osontane kan biyedi gutin addebilisuma oromo jarmiyota kamifo mirga sani kabaje osojiru kan addebilisuma oromo kabaju dabun ratti ololu fi dabamsisu shirun ammatiste fula durat furmata argamsisu hinqabum waltaji argatan irati maqaddebilisuma oromo kasun turesof yalun dalaga kannen gafatanni ettin agamnefi ummataf kabaja hinqabnetim mirga demokrasif qabsof nejecha kanne mirga demokrasi ummata sanif qabsan dinefatun qamfachi satam addebilisuma oromo kannen akkana ofrachisun akekettin deman fashalsa hardage fula duratis ofrachisun mirgatawu hubachisam ummani kamiyo haco cafe samin sajala walabatawu barbadam qabeñya saratti ajajatawun fedefe mirga ummatahun datim lisatae dubbatu dibban alatti bakkabwa ofe ofin filatun mirga demokrasi jarra digjami tokofa kesetti bal inan mulatu dam hataw male arastanan sababa motumati PLF APRD firra ummaton Ethiopia mirga kan guttatun ebu bawundandenyem ijiramatitika weitaqabso mattotan sardamutti fudatun mirgi ummatota kan kabajami fakke selalabun cunqursafi okkamsa ettifofon murti wayyane akkate ettijiram kanarras miidan daqqabu dabala akajiru duranafis hammata kan demu taun hinshakkisisum addatammo ummato oromoratti tiyefatun karori bafame garas darka olanatti kan cewtawu wachani tijiru mamin alatti mirkanisam kanaf qabso bilisuma oromo sadarka mansi sarage jiru fita basof jabinan hojjetun dirqama qabsawo tafi ummata kenyatim filmata bras hinqabnum addibilisuma oromo qabso bilisuma oromo milkesu jarmeya jabe surati tiyefatun hojin hojjete friqabesam kanaf kan ijarame daranjabe sufi babal isun injifannotte arredun dirqama misen sotafi degarto tata ubekne waggahara injifannon kesabawuf warraqu qabnam dinu matoromo hanga angorra maqsamnetti qabsoblisuma oromo duradabatu ittifufam karoro ummato oromo cunqursafi samin sajala tursu bafatun dalaga dinumma hojjetam waggahara kanakees karoro dina hunda burkute surratti ciminan hojjetun kanurra egamu dirqamalamu matawu addibilisuma oromo hirekanan yadachisam misensoni dabafi waranibilisuma oromo kara hundan of jabesun sochi qabso babaldisufi karora daba hojirra olchun dirqama qabsorra jiru tawu bekun bal inan irratti hojjetun gafin ummata kenya debi akkargatu gochurratti akkabobban addibilisuma oromo amsasa dabarsaf kanawalin qabso bilisuma oromo fira horurratti akkabal inan bobba'amu addibilisuma oromo amam ummata oromo qeesarra humnan buqqisudan lafadable taasisun karora wayyaneedan bal inan hojirra olfamaajiru akkateetti ittifufejiram maqaakijiban misoomaafi guddina shaffisa argamsiif najedun oromo lafasarra buqqisani ariun kan badaada jiran wayyaanotaafi Lagota wayyanit micho manta unis hubata maram. Oromian kan oromon kesati badadu. Ojjate jiratu osontani kan kesati hiyome. Bilam mankararu fi kesabak achi samu. Taasifamu enyu yujala okatamitim. Dinumma motumma kanaj alatikam mirkanes. Tarkampi oromian alat waggar umatekes rawata miram. Motumma wayyani IPRDF. Oromo oromia kesa buk isu tidabale. Ummat olla waggota iraf nagaf obboluman walin jiratan. Wahilfatun oromo of kesa akkabuk asyani arian taasisu saatin. Gochan dinumma ummat oromo rat irawata mekunis. Wadaan nisa yomi yun dagatamne. Ummat oromo fi ummat somale gidduti ume jiram. Lammile oromo kumat ibbota lakkaaman. Kabeenyi saani saamame ari aman kannenif dirmannaan ummanni keenya agarsiise oromo mara bonsam. Lammi bararakko ta'uusa roga afran oromiyaarra dirmatuufin tokkumma oromo caalaatti itti mirkaneessem. Addi bilisummaa oromo dirmannaa lammiin lammii isaaf godhe dinqisiifataa akka itti fuufuufis jajjabeessam. Lolli kunis akkuma olitti ibsuu yaalle hanga mootummaa wayyaane angorra jiru kan dhaabbatu akka hin taane hubatame. Ummanni keenya kan ammaa caalaa of ittisuuf of ijaaruu fi of qopheessuu itti fufuun dirqama ta'am. Mootummaa wayyaane IPRDF addatti qeerroo oromoo irratti xiyyeeffatuun maqaa adda bilisummaa oromoo fi farra misoomaa jedhuun ajjeechaa fi hidhaan waggaa dabarsine keessa. Bal'inaan raawwate gochaa gara jabinaa fi tarkaanfii mootummaa soror keessaatiin. Oromiyaan alattis dargaggoota oromoo barnootaaf biyya wayyaanee Tigraay dhaqan irratti akkuma durii tarkaanfiin waggaa dabarsine keessa fudhatamaa ture. Mootummaan kun oromoof naasuu kan hin qabnee fi dhabamsiisuurraa boodatti kan hin deebine ta'uu agarsiisam. Dargaggoon oromoo gochaan bineensummaa irratti raawwatamullee. Kaayyoo adda bilisummaa oromoo bakkaan gahuurraa humni isa hanqisuu danda'u akka hin jirre gahaatti hubachiiseeram. Qeerroon oromoo adda durummaa fi murannoon falmaa adeemsiseen ummata isaatti abdii horuutti dabale akka isa cinaa hiriiru taasiseeram. Hidhaaf ajjeechaaf osoo hin jilbeenfanne wal gurmeessuudhaan diddaan agarsiisaa jiru kan dargaggoo biroofis fakkeenya ta'eedham. Harra oromiyaa keessatti dhaadannoo wayyaaneef hin bitamnu jedhu gandoota oromiyaa mara keessaa dhaga'amam. Fincila xumura gabrummaa itti jiramu waggaa haaraa kana keessa milkeessuufis dhaamsi tokkummaan haa kaanu jedhu bakka hundaa dhaga'amam. Ummata tokkoomee mirga isaaf falmatu kan mo'uu danda'us hin jirum. Haqa kana kan shakku yoo jiraate kan seenaa mootummoota cunqursitootaa fi abbootii irree hin beekne qofam. Addi bilisummaa oromoo hiree kanaan mootummaan wayyaanee ummata mo'uu hin dandeenye lolaa akka jiru hubachiisaam. Yoomiyyuu kan injifatu ummata haqa isaaf falmatu ta'uu yaadachiisaam. Akeekni ummanni oromoo qabsaa'aa fi jirus akka injifannoon gudunfamuuf addi bilisummaa oromoo karaa hundaan ummata waliin ta'uu gaffagainaan hubachiisaam. Tarkaanfii diinummaa qeerroof dargaggoo oromoo irratti fudhatamaa jiruun fincilli xumura gabrummaa kan hin dhabamne ta'uu miseensonni dhaabaa deeggartoonni fi ummanni oromoo marti hubatuun akkuma kanaan duraa sochii godhan gootummaa fi murannoon akka itti fuufan addi bilisummaa oromoo dhaamsa dabarsaaf. Duula waggoota dheeraaf adda bilisummaa oromoo fi waraana bilisummaa oromoo dhabamsiisuuf tattaafatameen. Addi bilisummaa oromoo fi waraanni bilisummaa oromoo hin dhabamne. Haa ta'u malee diinni ammayyuu abjuu adda bilisummaa oromoon dhabamsiisa jedhuun dhama'a akka jiru hundatu argam. Addi bilisummaa oromoo duula fuula hundaa keessaa fi alaan irratti gaggeeffamaa turee fi jiru irra aane kaayyoon ittiin deemu ummata biratti jaalala kabajaa fi deeggarsa horataa dhufuurraa ummanni oromoo sagalee tokkoon. Abaa'oon nu abulchu kallachi qabsoo ummata oromoo abaa'oodha. Waboon gaachana ummata oromooti. jechun ifatti dhaabbiisa ibsaturratti argamam. Deeggarsaa fi jaalala ummataa kana kan argamsiise wareegama miseensota ummata keenyaa fi deeggartootaatiin. Qabsoo itti fufsiisuu fi dhaabasaatti gitii gochuu keessatti shoorri waraana bilisummaa Oromoo olaanaa ta'uun hin falamsiisu. Ammas taanaan waraanni bilisummaa Oromoo magaalaaf baadiyyaa bal'aa keessatti diinaa fi lukkeelee diinaa irratti tarkaanfii fudhatuun diina mogolee laaffisuu irratti argamam. Kana bara 2018 caalaatti babal'isuun kan ummanni waraana bilisummaa Oromoo irraa eegu guutuutti akka tarkaanfatu shakkiin hin jiru. Kun dirqamasaa ta'uu hubatuunis akka kana guuttatuuf karoorfatu gajjabeessine qajeelchinam. Jaarmiyoonni Oromoo maqaa fi akeeka adda addaan qabsoo gaggeessan jiraatuun dhokataa mitiin. Addi bilisummaa Oromoo kanneen waliin araara buusuun mooraa qabsoo bilisummaa gabbisuuf tattaafata ol aanaa gochaa akka ture ummata Oromoo addattamuu hawaasa Oromoo ala jiraatu jalaa dhokataa mitiin. Kanneen dhaabaaf hooggana tokko jalatti gurmaa'uun qabsoo itti fufuu murteeffatan waliin hojjetuuf walta'iinsa irra ga'ameen walitti dabalamuun hooggana tokko jalatti walitti qabamuun danda'ameeram. Kanneen hafanis xiqqaatu walitti baquun ammatti hanqatullee olola walirratti oofuu fi waldura dhaabbatuun miidhaa malee faayidaan irraan argamu irratti walii galame ololaa fi waldura dhaabbannaan akka xiqqaatu waliif galamee ture. Hojiitti hiikuu hanqina jiru keessatti addi bilisummaa Oromoo gaafataman qabu. Dhimma jaarmiyoota siyaasaa Oromoo ilaalchise murtii korri sabaa adda bilisummaa Oromoo afraffaan dabarse irratti hundaa'uun hoogganni dhaabaa waamicha dabarsaa akka tures yaadatamadha. Ammas taanaan addi bilisummaa Oromoo jaarmiyoota siyaasaa Oromoo dhugaa fi qulqullummaan mirga dhaabaa kamuu tiksaa waliin hojjetuuf qophii ta'uu beeksisa. Dhaabootiin jiranis dirqama kana akka bahatan gaafatam. Waamicha kanaafis kanneen dhimmi ilaalu deebii akka kennan abdata. Ummanni keenya fiixa bahiinsa akeeka kanaa milkeessuu keessatti qooda irraa eegamuu akka gumaachu gaafatam. Kanneen yaada ijaaraa kana dura dhaabbatanis hordofee akka gaafatu addi bilisummaa Oromoo dhaammatam. Har'a manni hidhaa wayyaanee ilmaan Oromoo yakka homaatuu hin qabneen guutamee argamam. Kanneen mana hidhaa wayyaanee hin beekamne keessatti hiraaraa jiranis danuudham. Lammiileen mirga ofii fi ummata isaaniif jecha miidhaan qaamaaf sammuu irra geessifamaa jiru kunneen hundi ummata Oromoo biratti kabajaa qaban. Ummanni Oromoo ilmaansaa kanneen falmaa mirgaa keessatti qooda fudhatuurraa diinni irratti roorrisaa jiru gargaaruu akka addaan hin kunne gaafatam. Addi bilisummaa Oromoo karaa isaaf danda'amu hundaan bira dhaabbatuu kan itti fufu ta'uu hubachiisaam. Ummanni Oromoo kan qabsoo gaggeessaa turee fi jiru jijjiirraa buqqaasaa mirga isaa kabachiisu argamsiisuufi milkaa'uun qabsoo Oromoo milkaa'ina qabsoo ummattoota cunqurfamoo maraatiin. Qabsoon ummata Oromoo ummata Tigraay dabalatee ummata kamuurraa diinummaan qabu. Kana wallaaluun kanneen ummata Oromoo diina godhatuun irratti duulan diinni har'a waliin duulaa jiran boor kan isaanitti garagalu ta'uu dagatuun qaban. Kana waliin ummata Oromoo nagaa dhorkatanii nagaan jiraanna jechuun kan hin danda'amnee fi dogoggoram. Waan ta'eef fira tooftaa kan ta'e mootummaa wayyaanetti maxxanuu lagatuun fira tarsiimoo kan ta'e ummata Oromoo waliin hiriiruun diina waloo loluun ummattoota cunqurfamoorraa eegamam. Waliin jireenya booriifis daandiin ijaaraa fi amansiisaan kana qofa ta'uu hubachiisaa dalagaa hariiroo baroota dheeraa ummattoota jidduu booreessu akka hatattamaan dhaaban addi bilisummaa Oromoo gorsa isaa dabarsaaf. Dabalataanis kan furmaata waaraa argamsiisu mirga ummata Oromoo beekuu fi fudhatuu ta'uu hubachiisaam. Ummanni keenya ammoo weerara itti banamu kamuurraa of ittisuuf mirgi heera addunyaa akka isaaf eeyyamu hubate amotu tokko male ofittisuf akka jabate hojjetu irradebin hubachif nam diblisumma oromo ummatota hundafi mirga ummatota hundaf kabaja akka qabu irradedebin ifsejram saganta siyasa diblisumma oromo barabaran harom samu hunde ilalun nidanda amam gochanis hunde famasara kase hojil lafaratti agarsisejram hariro ummatota cunqurfamo walini jabefatun gali akeka walof wada saharomsa kanen dinan afanfajani qabso blisumma oromo ijashakin ilalan blisumman oromo mirgaum mattota kan kabachi sumale kamidu akkantain mirkanisam motuma wayane didaum mattotan marfame garaku finsat shaffisana reda jiram ataw male motumman farram mattota kun amayo hakeka hokolan ofaromsa bittakiyen ittifu fajadun wada kijiban gutamnefe jijirana motan jijirama ummatonni barbadanan qisof wajjatu ittifu fejiram ejenno kananis lemile oromo jumlana jesof hidu oji guyya guyya godateram halu ummato oromo rat irawata majiru arga kayodina enyuma oromo hagugufi abamsisu akekate matamfatudan dinawalin hirirun hafnan mulatuniyo waytak amfachisa taejiru kanatti ogana siyasafe qondal warana taun asa motumma kesatti ammatamani dinafojjetun serani stey senan gafachisadam wantef kanahubatun ilman oromoc asa motumma kamu kesatti argamtan addattammo warana wayane kesatti sederka addedaratti kanargamtan hundi wamichaw manni kessan deddebise isini dabarsajiru akka waatan addibilisumma oromo redebi un wamicha sinif godam partin of haromsan bittakiyya ittifufu qabajechajiru namanaman bakkabusun jijjirra kan gode fakkesso yalin godu ummata kamu biratti fudataman qabum ummatoni jijjirra kabebsaw sontane jijjirama hunde barbadan addattammo manni oromo namanaman bakkabusun faida akka nargamsifne tarkan file fakkato kanan durarra barnotafi muit anno gaha argate jiram wantef kanen jechota ummatan darbatamani tifayedamun ummata gowwamsu dandeñe jechun afan dammadi batani summi facasa jiran ofirragatu jabanne ratti qabsaun mirgakeñya harka galfatu hakanum addibilisumma oromo waggota deraf motummoni ollafi halala motumma wayane maqa demokrasi fi walqittumma sabota andahate samin safi cunqursa hiriyan qabne geggeessa jiru qabeñya kenji warana fi diplomasin akkan gargar irrededdebiun yadachi saturunni bekamam atawmale wamicha godama fi ture kanarra tarkanfatani gargar saittifufun midda olana daqqabsisu argu dirqamani jiran tumsafi gargar sa biyota ollafi fagorra argatun motumma wayane ummato oromo fi kanembro kumota heddullakkaman lafasani rabqi siram umati jumla motumman kun ayana recha bishoftu kesat daqqabsisefi waranni motummota alan lenji famefi hidachi fami ajjechan jumla calan qofi lafa oromo bal arratti rawatu ifatti mulateram mida olana ummata mirga saffalmatu irragaye kana argafi daga callisun gafachi satawu addibilisumma oromo ammasirra debie yadachi sam addibilisumma oromo dinarratti qabsaw gargaru akkadaban gafata male gargar sawmatu kanirram barbanne tawu hubatun gargar sadumin safi mida ummata ran geisajiru akkadaban gafatam formani rakko siyasa empire ethiopia hude qabejiru wayane angorati tiksofe jijjirama suppan kaninargamne tawu akka qalbi fatan addibilisumma oromo dabale hubachi sam qabson bilisumma oromo deggarsa alagatin alat qabso ofrattir kanofe murannon mirgakeenya of harka galfatu woregama bafne nasgahmem kanam bodas qabson bilisumma fe walabumaf aden sajiru kandubatti inde bifamne tawu mirkane sinam kana jabe fatufi wal male homa kan qabne fe alarra homa akkane ganne ala tubatun barakana baramilki isa olanan dina irra anu tasifachuf akkasochon gajjabesine hubachif nam injifanno ummato oromo addablisumma oromo mudde soddomi tokko barakumala mafi kudatorbam
kabajam totor dofto ta kenya qopin kenya kambark wala mafi kuda torba mudde soddomi to ko park wala mafi kuda torba jalabulti guyawbo amaji to ko fakkasuma simmo barahara park wala mafi kuda saddetif qoppe fanne asmaratti gola ba mejira
qoppi wal fakka ta grotin saganta ita anu tanga wulde binuti naga fi fayya kesanof jirada
injifanno ummato romof